Баспасөз маслихатын өткізген канадалық кәсіпкер Адонис Дербес жақында құрылған тағдыр қорына мүше болғанын мәлімдеп, Қазақстан президентінің бұрынғы күйеуі баласы Рахат Алиевке қарсы осыған дейін айтқандарын тағы да қайталады. Бұған дейін жасаған қарама-қайшы мәлімдемелерінде солқылдақ танытқан мойындаған Дербес ондай іс-әрекеттерді Рахат Алиевтің қысымымен жасадым деген уәж айтты. Кәсіпкер қазіргі таңда Рахат Алиев пен оның адамдары мұның аузын жабу үшін Дербес пен оның отбасының көзін құртатындарын ескертіп, қорқытып үткенін айтты. Бірақ Дербес енді тағдыр қорының жұмысына белсенді атсалысып, Рахат Алиевтің шынайы бейнесін әшкерелеуге дайын екенін мәлімдеді. Жақында ғана жаңадан құрылған тағдыр қорына былтыр Алматыда іс-түссіз жоғалған Нұрбанктың топ-менеджері Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева жетекшілік етеді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Израиль Газа секторындағы радикалды Хамас қозғалысын нысанаға да алып, әуеден соққы бере бастады. Осыдан 9 күн бұрын басталған Израиль шабуылдарынан кемінде 510 палестиналық азамат қаза тауып, 2000-нан астам адам жарақат алды. Сенбі күні Израиль күштері құрлық операциясын бастаған болатын, содан бері бір израиль сарбазы қаза тауып, 30-дан астам жауынгер жараланды. Франция президенті Николя Саркози атысты тоқтату мақсатында бүгін таяу шығысқа барады, ал бұл екі арада Еуропа одағының ресмилері мен сыртқы істер министрлері Израиль мен Хамасты атыстарын тоқтатуға көндіру үшін Мысырда кездесіп жатыр. Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы Украинаға газ бағасын асыратынын мәлімдеді. Газпром басшысы Алексей Миллердің айтуынша, компания 1000 текше метр газ үшін 450 ақш долларын талап етпекші. Бұдан бұрын 1000 текше метр газ үшін 418 доллар ұсынылған болатын. Украина Газпромды ымыраға келгісі келмейді деп айыптады. Еуропа дипломаттары бүгін Брюссельде төтенше жиналыс өткізіп, Еуропаның газ тасымалына әсер етіп жатқан Ресей мен Украина арасындағы дауды талқылайды. Газ бағасы мен қарызға байланысты бұл екі мемлекеттің келіссөздері тығырыққа тірелген болатын. Нәтижесінде Хорватия, Түркия және Чехия елдері газ көлемі азайды деп хабарлап отыр. Пәкістан мен Ауғанстан солтүстік шығысында жер сілкінісі болды. Ақыштың геологиялық зерттеулер орталығының хабарлауынша, зілзала Рихтер көрсеткіші бойынша 6 балға жеткен. Адам шығыны туралы мәлімет келіп түспеді. Талибан бүлікшілері Ауғанстан шекарасына жақын жердегі Пәкістанның тайпалы аймағында 3 адамды өлтірді. Талибан әлгі 3 азаматты ақшқа тыңшылық жасады деп айыптады. Мәйіттердің жанында бұл адамдар Ауғанстандағы ақш күштеріне тыңшы болды деп айыпталды деген хат табылды. Бүлікшілер осындай айыппен бұл аймақта ондаған адамды өлтірген болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Бағдатта ақштың жаңа елшілік ғимараты ашылды. 1200 қызметкер жұмыс істейтін бұл ғимарат Вашингтонның ең үлкен елшілігі болып отыр. Ақш елшісі Райан Крокер елшіліктің инаугурациясы ақштың Ирактағы міндеттемесін көрсетеді деп мәлімдеді. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама бүгін конгресс жетекшілерімен кездесіп, экономикалық ынталандыру жоспары мәселесін талқыламақ. Барак Обама бұл жаңа жоспар дағдарысқа тап болып отырған ақш экономикасын қайта қалпына келтіреді деп үміттенеді. Обама қаңтардың 20-сында ресми түрде өз қызметіне кіріседі. Осы уақытқа дейін конгресс экономикалық ынталандыру жоспарын мақұлдауы тиіс деп мәлімдеген болатын Обама. Алайда кей заң шығарушылар аталған жоспар ақпанның ортасына дейін болмайды деп хабарлады. Иран Нобель сыйлығы лауреаты Ширин Эбадидің кеңсесінің жабылуы заңды мәселе деп мәлімдеді. Ресмилердің айтуынша, егер қажет болса, билік орындары адам құқықтарын қорғаушысы Эбадиді қауіпсіздікпен қамтамасыз ететін болады. Ширин Эбади тобының штаб-пәтері заңсыз жұмыс істеуде деген айыппен 1990-ның 21-де жабылған болатын. Өткен аптада наразылық танытушылар Эбадидің үйі мен кеңсесі жанында жиналып, оны Израильді қолдайды деп айыптады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Иранда Эбадидің құдалануына байланысы алаңдаушылық танытып, Техранды Ибадидің қауіпсіздігіне кепілдік беруге шақырды. Эстонияда совет дәуіріндегі ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне орай осыдан 2 жыл бұрын тәртіпсіздік әрекеттерін ұйымдастырды деп айыпталған 4 адам ақталды. 2007 жылдың сәуір айында Таллин орталығындағы қола сарбаз ескерткіші басқа жерге көшірілген болатын. Осыған байланысты әлгі 4 этникалық орыс азаматына қоғамдық тәртіпті бұзу деген айып тағылған еді. Соттың айтуынша айыптар дәлелденбеген. Сол кездегі толқуларда бір ресей азаматы қаза тауып, 150-ден астам адам жараланған еді. Ал бұл өз кезегінде Ресей мен Эстония қарым-қатынастарына әсер еткен еді. Таяу шығыстағы жағдайға байланысты ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс осы аптада Қытайға сапармен бармайтын болды. Кандализа Райс сәрсенбі күні Бейжіңде Қытай ресмилерімен кездесіп, екі ел арасындағы байланыстардың 30 жылдығын атап өтуді жоспарлаған еді. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.